jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Je to pravda, vítá vás Petr Václav, pochopitelně u pravidelného pořadu Dnes naživo. Měli jsme několik repríz, bohužel to tak vždycky vycházelo. Takže dneska vás vítám naživo tady z Midgardu. A budeme hodně věrní tomu, co zaznělo v té naší znělce, jak ty bílý pláště na vás útočí. Jsem velmi často dotazován, proč, že mám tak velkou skepsi k těm bílým plášťům. Já prostě říkám, že existuje velmi málo kvalitních, poctivých lékařů, takových těch, kteří vás chtějí opravdu nějakým způsobem uzdravovat, nikoli si z vás dělat dojnou krávu. A nebo umí diagnostikovat a nepotřebují tomu nějaký program, ve kterém se umí třeba cvičená opice za banán proklikávat, až jí z toho vypadne návrh nějaké diagnózy a k tomu pochopitelně doporučené léčiva. Takže jsem skeptický. Jsem, a to z toho důvodu, že spousta věcí se dá řešit v rámci prevence, to za A, a za B potom, když už některé věci nastanou, tak se dá prostě ty věci řešit jinou cestou, než skrze lékaře, nemocnice a tak dále. To fyzické tělo lze nějakým způsobem tvárnit a dát mu tu zdravou formu. No ale tak něco už jste, dejme tomu, odposlechli v některých našich pořadech i s Išou. Jsou lidé, kteří umí nějakým způsobem dávat dohromady kosti, aniž by někomu otvírali nohu, i velmi komplikované zlomeniny. Jsou lidé, kteří umí rozmotat zauzlená střeva, aniž by vám otevřeli dutinu břišní. A toto všechno prostě jsou principy a možnosti, které jsme kdysi měli všichni. Všichni jsme se mohli starat o to svoje fyzické tělo takovýmto způsobem. Ženy si dokázaly to těhotenství ošefovat, to znamená když nechtěli být těhotné, tak si to zvlokli, když chtěli být těhotné, tak si to zase nějakým způsobem nastavili, zase tady, aby to někdo neplet, ale nepotřebovali kolikrát tomu ani muže. Čili uměli si to ošefovat opravdu po všech stránkách. No a tak bychom mohli pokračovat. Zkrátka a dobře, jak psal Neprakta se Švandrlíkem, lékař léčí, příroda uzdravuje. A ještě bych dodal, ani ne tak příroda, jako člověk sám sebe by mohl uzdravovat. Asi chápu, že jsou situace, kdy člověk raději vyhledá lékaře, protože třeba je to pro něho jednodušší, nebo nezná nikoho, kdo by mu s nějakou tou jeho věcí pomohl. Ale to jsou všechno náhradní cesty. Dneska zazní také opravdu, řeknu, odborný názor, vycházející ze studií, jak to vlastně s tím medicínským léčením, jak to vlastně ve skutečnosti je, co se týká léčba versus věda. Ono totiž už na covidu se ukázalo, že jakási ideologická zadání, chcete-li, nebo politická zadání, byla určující. A lékaři totálně selhali, protože lékaři si nechali vnutit metodiku léčení, která nakonec si pacienty zabíjela. A jim to bylo úplně jedno. Proč? Protože plnili příkazy, léčili v souladu s předepsaným postupem, tudíž byli krytí před jakýmkoliv problémem. To, že u toho umírali pacienti, nebylo podstatné. A to je právě dost pro nevěření se tomu původnímu slibu, který lékaři vykonávají, protože když úředník jim pošle lejstro, podle kterého mají léčit, a jim umírají pod rukama pacienti, a to je hlavně proto, že je umístěvali na ventilátory, kde je fakt dodělali ty lidi, tak potvrdilo se to třeba v Ruské federaci, kde navíc ještě lékařům nebylo podezřelé, že je zakázáno pitvat. Takže ruští lékaři prostě byli zvědaví, proč by ta léčba neměla být účinná a proč WHO stanovila principy léčby, které nefungují. No a tak začali pitvat ty pacienty a zjistili při těch pitvách, že ten postup je natolik devastující a natolik vzdálený od toho, od té možnosti uzdravit, že si prostě stanovili svoje vlastní postupy, pochopitelně ventilátory na EE, a najednou to skóre, kdy 80% lidí, kteří byli umístěni na jednotky intenzivní péče, umíralo a pouze 20 se jich uzdravilo, tak se to během týdne otočilo a už neumíralo 80% lidí, ale pouze 20. A to byli ti lidé, kteří pochopitelně měli kombinaci s různými dalšími třeba chronickými nemocemi a tak podobně, čili jejich, řeknu, zdraví bylo natolik podlomeno, že chřipka by je skolila, tak tito lidé pochopitelně byli v těch 20%, kteří umírali, a 80% lidí během týdne odešlo domů z těch intenzivních jednotek, intenzivních péče. A toto je alarmující záležitost, jako je stejně alarmující referenční medicína, kterou nám tady covidoví experti zavedli. To znamená, že lidé bez klinických příznaků byli označováni jako nemocní, bylo s nimi tak zacházeno, byli tak evidováni, a to jenom proto, aby se nějakým způsobem dostalo k číslům. A o relevantnosti těch testů raději nebudeme hovořit. Takže vytvořil se způsob, kdy zdraví lidé byli vykazováni jako nemocní a nemocní, skutečně nemocní lidé byli léčeni absurdním způsobem, takže umírali. No nic, pojďme se pak, kdo má svátek, to bude jenom takový krátký úvod. Kdo má dneska svátek? Slaví Oldřišky. Oldřišky. Vzpomínám si, že tuším, Oldřiška byla ta dcera pana Kodeta, která tam vlastně hrála jednu z hlavních rolí, a které umřela maminka. To byla Oldřiška. Pak si vzpomínám, že Oldřiška byla taková brejlatá holka a myslím, že ji hrála hodně mladá Ivana Andrlová. A ona byla taková nějaká chytrá moc. A oni říkali, no to je naše Oldřiška. Bylo to takové to chytré, přechytralé dítě. A vůbec si nevybavuju ten film, jestli si někdo vzpomenete, jak se ten film jmenoval, tak mi to prosím napište. Možná to byl seriál. A myslím si, že to bylo v kombinaci s Jaromírem Hanzlíkem. Jestli, teď nevím, jestli to byl takový ten možná volných několik dílů takového pokračování. Nevím dokonce, jestli to nebylo. To asi ne, to si myslím, že to si trošku pletu, kdy to bylo něco po španělsky. Jindřiška byla odkudeta. To byla Jindřiška, tak to nebyla Oldřiška. Ty jsem dostal informaci, že to byla Jindřiška, ne Oldřiška. Ale tady to byla Oldřiška, stvárnila Ivana. Tak, Ivana, od Ivana teda. A vyskočilo Vápol taky svého času. No, Oldřišek je 4542. To je docela dost. 120. příčka v četnosti užívání toto jména. No a všem 4542 Oldřiškám, tedy já teď blahopřeji k jejich svátku, pevné zdraví, přeji, vinčuju, hodně dárků, hodně štěstí, hodně pohody, hodně gratulantů, hodně těch sladkostí a hlavně krásnou oslavu. Dejte si záležet na promořovacích záležitostech, jako jsou polibky, zpěv, obětí, naklánění se jeden k druhému, lidi mezi sebou, hovořte si do obličeje, prskejte na sebe, protože vás to zocelí. Protože takhle jsme nastavili, my jsme byli vytvořeni do prostředí, které je plné toho, před čím se máme přichránit. A právě vybalancovávání, čili hledání rovnováhy naším tělem, je to, co nám trénuje imunitní systém. Takže pokud znáte nějakou Oldřišku, nezapomeňte popřát. Dneska je 6. srpna 2022, slaví Oldřišky. Tak jim způsobte navýšení imunitního systému tím, že jim popřejete udělat jim radost. Máme tady dva dny, jako takové dva svátky. Ten první je Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Boj za zákaz jaderných zbraní. Jaderné zbraně jsou zbraně hromadného ničení. Jediný, kdo na světě použil atomovou bombu vůči civilnímu obyvatelstvu, byl Pentagon, čili byla to Amerika. Jediný, kdo napalmem kobercově upaloval zaživa civilní obyvatelstvo, byla Amerika. Mohl bych pokračovat. Tito hajzly nám budou něco vykládat o demokracii, o míru, o tom, jak oni se zasazují o světový mír. Dokonce by se rádi nechali posadit do nějaké role světového hlídače míru. Nejagresivnější stát na planetě, nejagresivnější národ, nejagresivnější vojenské uskupení naleznete v Americe. A přesto ty hajzly tu válku vyváží neustále mimo své území. Takže Světový den boje za zákaz jaderných zbraní by měl asi vypadat tak, že je potřeba zakroutit tomu Pentagonu krkem. To by asi pomohlo, protože pak by se naplnil ten Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Jenomže na světě těch jaderných zbraní je už dneska velké množství. Máme tady několik jaderných mocností a pravděpodobně udržování nějakého napětí a jakéhosi hlídání se navzájem, že použití této zbraně je opravdu opravdu zločinem proti lidskosti. Nikdo tu Ameriku za to neodsoudil. Nikdo. Nikdo nikdy. Amerika by měla platit reparace Japonsku, až by byli mourovatý. Místo toho navezli celý svět do, a to už bylo v Bretton Woodsu, trochu na konci války, tak navezli celý svět do rezervní měny, do dolaru, a ten naštěstí právě v této chvíli, v této době prožívá svůj kolaps na jednotce intenzivní péče, dodýchává, sice se ještě snaží ho covidoví šílenci nějakým způsobem vzkřísit těmi svými ventilátory, ale právě umísťování ventilátorů tomuto pacientu, který se jmenuje americký dolar, světová rezervní měna, můžeme si představit ten ventilátor jako, dejme tomu, sankce, které Amerika prosadila, aby Evropa přijala vůči Ruské federaci. To je to, co dolaru ve skutečnosti pomůže dodýchat. Zláme mu to vás. Další den je Mezinárodní den boje lékařů za mír. Já si nemyslím, že jenom lékaři by měli bojovat za mír. Každý rozumný člověk by měl vnímat mír jako evoluční cestu, jako normu pro život. Ale víme, že dravci ne. Dravci a šudři, to je ta verbež, která dneska řídí svět, tak ti naopak, ti tu válku vidí jako cestu. Protože ve válce umírají lidé, lidi to zase postaví do lajiny a dejme tomu, že to osvěží hospodářství, na to sází hodně Amerika, proto ty války, nastolují války, nové prostředí ekonomické, kdy zase můžou velcí žraloci, pochopitelně ty země, dostat pod kontrolu a tak dále, tak dále. Čili válka jako taková se stala prostředkem pro jeden systém, ke kterému já se rozhodně nebudu hlásit a žádný Fiala nebude za mě mluvit, že patřím na západ. Válka je prostředek pro ekonomický růst, na kterém stojí, ale také i padá, ta západní civilizace. Čili z toho už jenom je taková malá zkratka, že ten, kdo nejvíc potřebuje válku, jsou západní civilizace, stojící na ekonomickém modelu neustálého růstu. By to dneska popírají, že už vlastně to není potřeba, ten ekonomický růst. A to je blbost. Oni na něm stáli celou dobu a teď budou vykládat, že ne. A vidíme to v praxi dnes a denně. 89. rok, otevření východní zóny světu. Co udělali? Okamžitě sem navezli ty svoje propadáky, které už tam nikdo nekupoval, a zahltili nám tady s tím trh. Ať to byly hypotéky, ať to byly pojistky, pojištění, které se tady prodávalo v těch pobočkách těch západních pojišťoven, to byly pojistky, které už tam nikdo by si nekoupil, protože bylo prokázáno, že jsou nevýhodné. No a tak nám je sem implementovali, tak nám je sem vyvezli mobilní telefony za neskutečné peníze a tak dál, a tak dál, a tak dál. Čili dnes a denně se přesvědčíme o tom, že Západ není schopen fungovat bez neustálého atakování toho prostoru a dobývání toho prostoru všemi možnými prostředky. Všemi možnými prostředky. Teď tady mám takovou zvláštní věc, já vám ji hnedka řeknu. Jo? Takže mám tady tři ukazatele času. Mám tady ukazatel času na vysílací platformě. To ukazuje 17 hodin 20 minut a za chviličku to bude 21. Počítač mi dole ukazuje datum a čas 17 hodin 20. A pozor, portál Centrum, ze kterého mám tady ty informace ohledně těch svátků, ukazuje přesný čas 17.13. 31. týden v roce a přesný čas, 17.13, a ten čas jede, to znamená, že ne, že by byl někde seklý, že by stál, ne. Ukazuje o 8 minut méně. Zajímavé. Teď už máme 17.21, ale na Centrumu mají 17.13. Zvláštní. Zvláštní, že to je všechno digitální, že? No nic, tak nebudeme se tím zaobírat. Co nám ukazujou tady? Ondřiška. Jo, mi ukazujou pro jistotu radši nic. Tak. Slíbil jsem, že se budeme věnovat. Ježišmarja, zase nám ubývají lidi v nemocnici s koronavirem. Co budeme dělat? Musíme to nějak zajistit. Teď koukám čísla. Pozitivní případy. Přibylo 3376 stříbrných stříkaček, které stříkaly přes 3376 stříbrných střech. V nemocnici ubylo 50 lidí a umřelo 11. A cestování, to bychom se mohli tady klidně tady v sobotu 12. Aha, tak to je britský chlapec. Tak pojďme, já myslím, že se není náhodou nějaká reakce k těm včerejším věcem. Tak pojďme. Mám tady pro vás pana doktora, mě zase vypadlo. Igora, ze Slovenska. Pan doktor Igor. On to tam bude. Mně to vypadlo, já jsem to zapomněl, jsem se nenapsal. Bukovský. Pan doktor Igor Bukovský, už se mi to zase v té hlavě zase naskočilo. To víte, sobota odpoledne takhle paměť vynechává. Pan doktor Bukovský nám asi ve 20 minutách zhrne záležitosti ohledně vědeckých či nevědeckých postupů při léčbě a očkování, což je stav medicíny ve 21. století. To je alarmující. Až uslyšíte ta procenta, že když jdete k lékaři, tak se v podstatě takřka 100% vystavujete šarlatánství. Protože léčebné metody a postupy se vůbec zpravidla nezakládají na vědeckých poznatcích. Otázka možná zní, proč tu vědu máme, že jo? Ale já jsem se domníval, že to může být tak 50%. Pozor, ne. Je to mnohem, mnohem strašidelnější číslo. Takže pojďme, pustíme si pana doktora Bukovského, ať tady dlouho nemluvím. A vy si sami udělejte jasno a úsudek.
Dobrý den a vítajte. Viac pokory aj v medicíne by to chcelo. Prinášam veľmi zaujímavú správu, ktorá zatiaľ podľa všetkého prechádza úplne mimo radaru všetkých šíriteľov vedeckých informácií v slovenských médiách. Informácia mimoriadne zaujímavá, mimoriadne závažná a súvisí podľa môjho názoru aj s ochorením, ktoré sa označuje ako COVID-19 a s očkovaním proti COVID-19.
Kniha Zmazaný prináša výber tých najlepších úvah a komentárov z videí doktora Igora Bukovského, ale aj praktické rady na podporu imunity a riešenie rizikových situácií v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto kniha ponúka protijed na súčasný chaos. Táto kniha podporí imunitu vášho tela aj ducha.
Informácia, ktorá by mala byť Pri najmenšom dôvodom, ak nie závažných zmien, doslova myšlienkového zemetrasenia v medicíne, aj v médiách, ktoré sa medicíne venujú, aj v súvislosti s COVID-19. Pri najmenšom by to však malo byť dôvodom na veľmi úprimnú a hlbokú introspekciu, pohľad do seba, sebakritické myslenie, schopnosť pripustiť chyby, schopnosť priznať si chyby a poučiť sa a komunikovať oveľa pokornejšie a skromnejšie. Informácia z významnej analýzy analýz ukázala, že 94% dnes používaných spôsobov liečby, vrátane všetkých liekov, chirurgických operácií, fyzioterapie, psychoterapie a množstva ďalších diagnostických a liečebných postupov, vrátane preventívnych opatrení aj takých, ako je očkovanie, skutočné očkovanie a očkovanie, ktoré sa rozvíja 10 ročia. 94% dnes používaných spôsobov liečby a liečebných postupov a očkovania nie je založených na prísnych vedeckých spoľahlivých kritériách. Analýza analýz ukázala, že iba 5,6% dnes dostupných prehľadových štúdí a analýz o všetkých dostupných relevantných výskumoch a dátach na konkrétnu tému, napríklad operácia žlčových kameňov. Všetky dostupné relevantné dáta na túto tému spracované v jednom veľkom prehľadovom článku a takýchto prehľadových článkov bolo za posledných rokov opublikovaných niekoľko a takto sa to všetko zanalyzovalo. Ja vám vysvetlím, prečo takejto informácii verím, prečo treba takýmto informáciám veriť a odkiaľ vlastne pochádzajú. Začníme tým, že tá samotná analýza bola vypracovaná 12 vedeckými pracovníkmi, aj lekármi, aj nelekármi z prestížnych univerzitných pracovísk, z Oxfordskej univerzity, z univerzity v Curychu, v Berne, Stanfordovej univerzity, jedna z najvýznamnejších amerických univerzít, to je profesor John Ioannidis, ktorého už poznáme v súvislosti s analýzou o chorobnosti a úmrtnosti na COVID-19, z univerzity vo Freiburgu, v Ansbachu, v Nemecku. Čiže významné vedecké pracoviská, 12 popredných svetových vedcov zanalyzovali dostupné dáta z tzv. Cochrane Library, teda z odbornej lekárskej knižnice Inštitútu Cochrane, čo je veľmi zaujímavá inštitúcia, nezávislá v zmysle finančných príspevkov, nie je financovaná tak, aby jej výstupné informácie boli spochybniteľné. Cochrane Institute má svoje sídlo vo Veľkej Británii a predstavuje sieť, obrovskú sieť vedcov, ktorí vo viac ako 190 krajinách sveta analyzujú všetky opublikované práce, odborné práce z oblasti biomedicínskeho výskumu, vrátanie liečby a všetkých prístupov, aj vrátanie diagnostík a medicínskych postupov. Na svojej stránke uvádzajú, že Cochrane je inštitúcia, ktorá je založená pre a pôsobí teda v záujme každého, kto má záujem používať informácie najvyššej kvality pri svojich rozhodnutiach súvisiacich so zdravím, s liečbou a prevenciou. Či už ste lekár, pacient, alebo zdravotný pracovník, alebo výskumník, alebo človek, ktorý nastavuje politiku verejného zdravia, tak Cochrane poskytuje informácie, ktoré sú dôveryhodné, spoľahlivé a ktoré majú slúžiť každému, kto v tejto oblasti teda hľadá spoľahlivé informácie pre svoje rozhodnutia. My, teda Cochrane, sme tiež výskumníci, zdravotní pracovníci, lekári, ale aj pacienti, aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. A najmä sme ľudia, ktorí majú úprimný záujem na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti a všetkých výsledkov našej práce. Sme globálna nezávislá sieť vedeckých pracovníkov, ktorá zhromažďuje, sumarizuje a analyzuje najlepšie dôkazy z klinického výskumu, ktoré majú slúžiť na dobré rozhodnutia, a robíme túto prácu už viac ako 28 rokov. Nepríjmame komerčné alebo konfliktné finančné zdroje. No a oni v rámci tejto svojej misie a tohto svojho poslania robia okrem mnohých iných vecí, robia prehľad zdravotných intervencií. Teda analyzujú všetky dáta, ako som povedal, napríklad operácia žlčových kameňov. Na túto tému je opublikovaných x vedeckých štúdií a niekto robí analýzu a prehľadové články o tom všetkom, čo sa na takúto jednu tému opublikuje, a z času na čas sa to zaktualizuje ako najnovší prehľad dnes dostupných informácií. Tieto dáta sú dostupné v archíve tej knižnice Inštitútu Cochrane s tým, že je to skutočne mienkotvorné médium v oblasti medicínskeho výskumu. Pretože ak by ste si chceli napríklad stiahnuť, získať prístup k nejakej takejto prehľadovej štúdii a k nejakému takémuto, nejakej takejto serióznej analýze monotematickej, tak za to od vás pýtajú 42 libier. Aby ste si mohli stiahnuť a vytlačiť potrebný materiál, jeden konkrétny, tak si môžu dovoliť, pretože majú také renome, pýtať od vás 42 libier. Takže je to pracovisko, ktoré je určite spoľahlivé, a čo sa týka prístupu k analýze tých informácií, je mimoriadne zodpovedné a kritické. Prehľad tých zdravotných intervencií zahŕňa analýzu účinnosti a bezpečnosti liečby, vakcín, prístrojov, preventívnych opatrení, postupov, ale aj systému práce v zdravotníckych zariadeniach. No a pozrime sa, čo vyplynulo z tejto nedávno, na internete to bolo publikované 18. apríla a v tlačenej verzii to vyšlo v júni 2022 pomerne prestížnom časopise z vydavateľského domu Elsevier. Prestížny časopis preto, pretože ide o časopis klinickej epidemiológie. Časopis, ktorý by všetci tí, ktorí sa tu tak nadšene vyjadrujú už 2,5 roka k tzv. Pandémii, mali čerpať. Títo všetci ľudia by mali takýto časopis napríklad poznať. Teda odborný časopis Klinická epidemiológia z vydavateľského domu Elsevier. V tejto štúdii, ktorú vypracovalo 12 expertov z popredných univerzít, sa píše: pri použití prísnych vedeckých kritérií na posúdenie kvality dôkazov po jednotlivých liečebných a diagnostických metodách a postupoch sa ukázalo, že viac ako 9 z 10 liečebných a zdravotných intervencií, ktoré sú analyzované v databáze Cochrane Reviews, nemá dostatok vedeckých kvalitných dôkazov o svojej činnosti a bezpečnosti. Tento problém by mohol byť vyriešený realizáciou vysokokvalitných štúdií a výskumov v prioritných oblastiach. Tieto štúdie by však mali sledovať rizika a poškodenia rovnako zodpovedne ako benefity. A toto je ďalšia šokujúca informácia, ku ktorej sa hneď dostaneme. Ďalej tam píšu: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a verejnosť by si mali byť vedomí skutočnosti, že väčšina najčastejšie používaných spôsobov diagnostiky a liečby nie je dnes podporovaná dostatočne kvalitnými a spoľahlivými vedeckými dôkazmi. Presnejšie dáta. Iba 5,6% analyzovaných metód liečby, vakcinácie, diagnostických a liečebných postupov vychádza z prísnych, relevantných vedeckých podkladov. Oni pôvodne zobrali do úvahy 2428 prehľadových analýz, ktoré ten inštitút Cochrane vypracoval od 1. januára 2008 do 5. marca 2021. Takže za obdobie 13 rokov zanalyzovali náhodným výberom 35% všetkých tých prehľadových článkov a z tých 2428 sa nakoniec ukázalo ako použiteľných, pretože spĺňali tie prísne vedecké kritériá na dáta, ktoré chceme spracovať. To znamená, že porovnávali spôsob liečby, ktorý chceme preskúmať, oproti alebo placebu, alebo oproti neliečbe. Že nebudeme robiť nič s týmto človekom, alebo budeme robiť toto a chceme porovnať výsledky. Z tých 2428 im nakoniec zostalo 1567. A z tých 1567 všetkých prehľadových informácií iba 5,6% obsahovalo relevantné vedecké dôkazy, ktoré spĺňajú prísne vedecké kritériá na to, aby sme mohli povedať, že táto liečebná metóda, alebo tento liek, alebo táto operácia, alebo táto fyzioterapia, alebo táto psychoterapia, alebo táto vakcína, že je účinná a bezpečná. Iba 5,6%. 94% dnes používaných spôsobov liečby a prevencie vrátane vakcín nevychádza z vedeckých podkladov, ktoré by spĺňali prísne vedecké kritériá. Chápete? Nie je to trochu málo na to, ako sa my doktori a lekári pri kontakte s pacientom alebo prezentácii v médiách tvárime a správame? Navyše, až 8,1% vyhodnotených analýz preukázala štatisticky významné dôkazy o poškodení pacienta použitou intervenciou. A pritom oni boli sami prekvapení, keď zistili, že zo všetkých tých štúdií, ktoré sledujú účinnosť liečby akýmkoľvek spôsobom, len 36,8%, len zhruba 1/3 sledovala aj možné poškodenie pacienta. Asi 2/3 výskumu, ktoré analyzujú, že či takáto operácia, alebo takáto liečba, alebo takáto vakcína, či to lieči, či je to účinné a či je to bezpečné, vlastne iba až 2/3 nesledujú, či je to naozaj bezpečné. Asi 2/3 tých prehľadových článkov neobsahuje spoľahlivé informácie o tom, či to, čo používame na liečbu, neškodí tomu pacientovi viac, ako pomáha. Aj obyčajná takzvané odstránenie slepého čreva, pričom sa neodstráňuje slepé črevo, odstráňuje sa len črevovitý prívesok na slepom čreve. Aj takáto banálna operácia, väčšina z nich, alebo mnohé, nie sú správne indikované, ako som nedávno informoval, aj takáto banálna operácia totiž môže mať za následok, že sa u operovaného človeka napríklad rozvinie ileus, teda ľudovo zauzlenie čriev, zástava čreva, to je život ohrozujúci stav, ktorý môže byť veľmi komplikovaný a môže ohroziť nielen zdravie, ale aj život toho človeka teda. Takže iba až dve tretiny tých výskumov nesledujú možné poškodenia pacientov. Podľa mňa sa z tejto informácie, ktorá skutočne na to, aké závažné informácie priniesla, tak to mediálne ticho je ohlušujúce úplne. Kde sú tí novinári, tí Horákovci a Prokopovci, Prokopčákovci a kde sú všetci tí startupisti a tí šíritelia tých vedeckých informácií? Prečo sa toto nedostane k vám? Prečo o tomto nezačne naozaj úprimná diskusia? Podľa mňa sa dajú z tejto informácie urobiť nasledovné závery. Nie je všetko také jednoznačné a spoľahlivo potvrdené, ako tvrdí medicína a jej ortodoxní predstavitelia, najmä tí, ktorí nepripúšťajú diskusiu, kritiku a logické otázky. Ja viac ako 30 rokov zažívam neustálu konfrontáciu s dogmami, s často s neobhájiteľnými postojmi a snaha prinášať diskusiu a kritické otázky a pripustiť nejakú kritiku a sebakritiku, toto je a moja skúsenosť prosto za tých 30 rokov s týmto je obrovská aj v jednom aj v druhom smere. Čiže pokúšať sa vnášať kritické otázky, koniec koncov sme to spolu do istej miery spolu prežili aj počas toho posledného 2,5 roka. Kritické otázky, logické otázky, iné otázky, iné názory nesmú byť už považované v kontexte takejto informácie, nesmú byť považované za zákerné, za hoax, za konšpiráciu, pretože to je veľmi nebezpečné. Je to pre nás všetkých nebezpečné. Takže nie je to také jednoznačné a spoľahlivé, ako tvrdí medicína, najmä tí ortodoxní predstavitelia, ktorí sa tvária tak bohorovne. Po druhé, samozrejme, neznamená to, že lekári nevedia, čo robia, alebo že by dokonca vedome škodili. To určite neznamená. Myslím si však, po tretie, že lekári by sa mali neustále vzdelávať. Každý lekár, ktorý nepristupuje ku svojmu vzdelávaniu maximálne zodpovedne, môže svojim pacientom viac škodiť, ako pomáhať. Po štvrté, pacienti by nemali žiadať od lekárov akceptáciu svojich názorov. Pacienti by nemali žiadať od lekárov akceptáciu svojich názorov, ale majú právo slobodne a slušne klásť otázky a byť partnerom otvorenej diskusie s lekárom pri hľadaní najlepšieho spôsobu liečby. Pretože keď ja prichádzam ako pacient k lekárovi, riešim seba. A môžem dôverovať lekárovi, ale nemal by som byť tým, ktorý je odovzdaný, poslušný služobníček. Mal by som byť partnerom tej diskusie. Nezabudnime však, prosím, že aj informácie, ktoré si ako pacienti prinesiete k lekárovi, majú podobnú úroveň, ak nie ešte horšiu. Že aj, ak nie ste naozaj odborne vyškolení na to, aby ste dokázali spoľahlivo posúdiť kvalitu informácií, tak sa môže veľmi ľahko stať, že informácie, ktoré prinášate k lekárovi, môžu mať ešte horšiu kvalitu, než informácie lekára, ktorý by povedzme zanedbával svoje postgraduálne vzdelávanie a dlhodobé systematické vzdelávanie. Čiže to, že si niečo prečítate niekde, neznamená, že ste už rovnocenným partnerom diskusie, ale tá diskusia by mala existovať. Po piate, lekár, ktorý sa prestal systematicky a zodpovedne vzdelávať aspoň vo svojom odbore a ktorý napriek tomu odmieta slušný a zmysluplný rozhovor so svojím pacientom, si nezaslúži dôveru pacienta ani svoju mzdu, na ktorú sa mu všetci skladáme. A po šieste, lekár, ktorý mlčí, keď niekto iný klame, a keď niekto iný šliape po jeho vlastných vedomostiach, si neváži sám seba, svoje vzdelanie a svoje postavenie v spoločnosti. Na Slovensku sú 10 tisíce lekárov, 10 tisíce ľudí, ktorí by mali byť vzdelaní v tom, aspoň elementárne vzdelaní. Ja som to 12 rokov vyučoval na lekárskej fakulte, cez mňa prešlo 12 ročníkov študentov medicíny. Dnes sú mnohí lekári a mnohí úspešní. Usilovali sme sa im tam dať aspoň základy aj toho, napríklad, ako funguje imunita. Ako je možné, že z tých desiatok tisícov lekárov sa takmer nikto za tie posledné 2,5 roka, za toho posledného 2,5 roka neozval v tom, že halo, prečo hovoríte, že vakcína poskytuje lepšiu imunitu ako prekonanie ochorenia samotného v prípade infekčného ochorenia? A veľa ďalších podobných vecí, ktoré vyplývajú z elementárneho medicínskeho štúdia a poznania. Každý lekár, ktorý v takejto chvíli mlčí a neobhájí svoje vlastné vzdelanie, svoju vedomosť, tak si neváži sám seba a nezaslúži si ani to postavenie v spoločnosti. A poenta na dnes. Ak toto všetko platí o takých spôsoboch liečby a prevencie, ako je výživa, ako je fyzická aktivita, ako je väčšina chirurgických zákrokov, pretože ako som už povedal, napríklad nesprávne indikované odstránenie žlčníka alebo nesprávne indikované odstránenie červovitého prívesku slepého čreva alebo nesprávne indikované odstránenie krčných mandlí alebo nesprávne indikované odstránenie sleziny alebo nesprávne indikované odstránenie zubov a množstvo ďalších chirurgických zákrokov, pri ktorých sa môže ten vykonávajúci lekár tváriť ako jednoznačný. Väčšina tých nesprávne indikovaných má závažné následky pre život a zdravie toho človeka, u ktorého sa takto nesprávne indikovaný chirurgický zákrok vykoná. Ale aj mnohé lieky, ich účinok, ich interakcie, genetické a mikrobiomové súvislosti, to, že jeden liek funguje na niekom a na inom nie, to musí mať nejaké vysvetlenie. Prečo to viac neskúmame? Prečo nie sme prístupní napríklad tomu, aby sme najskôr urobili opatrenia bez liekov? Ako je možné, že toľko ľudí zo slovenských ambulancií odchádza po prvom nameraní zvýšeného krvného tlaku, tlaku krvi? Alebo po prvých výsledkoch zvýšeného cholesterolu a lipidového profilu, alebo dvakrát nameriame zvýšený cukor a už odchádzajú tí ľudia s taškami plných liekov, alebo teda s receptami do lekárne, odkiaľ si potom odnášajú tašky plné liekov. Ako je možné, že sa neusilujeme robiť všetko preto, aby sme nemuseli užívať zbytočné lieky a všetko preto, aby sme neskončili v nemocnici? A to nielen z ohľadom na úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, ale aj vzhľadom na dáta a na vedecké podklady, s ktorými sa v tej medicíne dnes pracuje. Urobte všetko preto, aby ste ostali zdraví, aby ste nemuseli užívať nejaké lieky a urobte všetko preto, aby ste sa nedostali do nemocnice. Ak toto platí, že mnohé liečby, chirurgické zákroky, lieky, dokonca mnohé liečebné postupy, aj rehabilitácie, dlhodobé liečby, imunomodulácia, ovplyvňovanie imunity pri rôznych ochoreniach. Dokonca ak platí, že očkovanie proti dávno známym ochoreniam vlastne má takto malé pokrytie tými vedeckými faktami, z ktorých sa vychádza pri použití takýchto spôsobov liečby a očkovania, tak prečo by toto isté nemalo platiť aj o ochoreniach, ktoré sú nové a sú tu s nami tak krátko, ako povedzme 2,5 roka? Ako napríklad ten COVID. Chápete? Ak máme len 5,6% všetkých dostupných informácií o tom, ako máme operovať alebo ako máme liečiť choroby, ktoré dávno poznáme, ak len 5,6% tých informácií je spoľahlivo vedecký a spĺňa najprísnejšie vedecké kritériá, prečo by toto neplatilo aj vlastne o tých ochoreniach, ktoré sú tu s nami tak krátko, ako je 2,5 roka? A ak platí, že tie vedecké informácie napríklad o covide spĺňajú prísne vedecké kritériá len aspoň do takej miery, ako tie vedecké informácie o 10 ročia známych problémoch a ochoreniach, tak potom nie je možné rozumne obhájiť a ospravedlniť aroganciu, ignoranciu, povýšenectvo, pokrytectvo a zaujatosť tých lekárov, ktorí počas tzv. Pandémie nadšene vstupovali do svetla reflektorov a predkamery. Nie je možné rozumne obhájiť a vysvetliť, odkiaľ brali a berú títo lekári, chemici, virológovia, matematici, biológovia a štatistici toľko bohorovnej odvahy ku svojim tvrdeniam napríklad o PCR testoch alebo o vakcínach. Ak toto platí, tak už potom vôbec nie je možné ani rozumne obhájiť a ospravedlniť záplavu naivity, arogancie, oportunizmu, vigilantizmu a ideologického aktivizmu medicínskych lajkov, ktorí sa označujú za novinárov, redaktorov, blogerov, influencerov, umelcov alebo celebrity. Ak neexistujú dostatočne spoľahlivé vedecké dôkazy o 94% dnes používaných spôsoboch liečby a očkovania, To znamená, že treba stále viesť odbornú diskusiu a robiť analýzy a dovoliť kritické otázky a dovoliť iné názory. Ale ak neexistujú spoľahlivé dôkazy o 94% dnes používanej liečby, tak potom. Každý, kto tvrdí, že lockdown a ostatné protipandemické opatrenia sú presvedčivo vedecky potvrdené a nevyhnutné. Každý, kto tvrdí, že napríklad o takzvanom očkovaní proti COVID-19 vieme dosť na to, aby sme ho odporúčali ľuďom aj 4-krát. Každý, kto tvrdí, že o takzvanom očkovaní proti COVID-19 vieme dokonca dosť na to, aby sme ho odporúčali aj deťom od 6. mesiaca života. Každý, kto tvrdí, že na základe očkovacieho statusu je možné diskriminovať ľudí, však Novak Djokovič vie o tom svoje, zase ho nechcú pustiť do Ameriky, lebo nie je očkovaný, čo na tom, že každý mesiac cez mexickú hranicu prejde 200 000 ilegálnych imigrantov, u ktorých očkovací status nie je možné zistiť a overiť. Ale človeka z civilizovaného sveta tam nepustia, lebo nie je očkovaný. Každý, kto tvrdí, že kritické otázky sú zákerné otázky, že iný názor je hoax a konšpirácia, a každý, kto tvrdí, že má právo z pozície akejkoľvek svojej moci rozhodovať o živote druhých ľudí, tak je. Alebo užitočný idiot, ktorý naivne verí psychopatom a sociopatom a pomáha im dosahovať ich ciele. Alebo je to arogantný šarlatán a podvodník. Alebo je to nebezpečný ideológ a čerstvo vyliahnutý narcistický sociopat a tyran. Viac pokory, viac vďačnosti, viac zodpovednosti a menej arogantného presvedčenia, že my vieme, ako urobiť ľudí šťastnými, aj zdravými, aj proti ich vôli. Dovolím si vám dať znovu do pozornosti knihu Zmazaný s mäkkým i, pretože sa nás to týka, ak nie všetkých, tak mnohých. Sme zmazaní s našimi kritickými otázkami, s našimi inými názormi a ajhla, aké závažné informácie prichádzajú o tom, čo sme považovali za pevné a mohutné piliere nášho života, nášho sveta a nášho pohľadu na svet. Nechcem spochybňovať medicínu, ale myslím si, že je čas, aby sme vrátili úprimnú diskusiu nielen medzi pacienta a lekára, ale aj medzi lekárov samotných. A mali by sme vrátiť úprimnú, otvorenú diskusiu aj do médií. Je najvyšší čas, aby tí ideologickí aktivisti, ktorí zastavili diskusiu, v lepšom prípade cúvli a dovolili, aby taká diskusia bežala. Kniha Zmazaný vás vyzbrojí proti látkami, proti súčasnému chaosu, dezinformáciám, ktoré šíria média. A tiež si dovolím vám dať do pozornosti našu mega letnú ponuku na našom e-shope akv.shop.com. Si pri objednaní každej mojej knihy môžete uplatniť zľavu na 5 eur s kupónom, keď napíšete Leto AKV 5. Keď si objednáte 3 knihy, naraz získate zľavu 3x5 eur. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Držíme sa zdravého rozumu, snažíme sa držať zdravého rozumu, snažíme sa držať zdravia, aj keď stále presne nevieme, čo to je. Každý si to môže definovať nejako po svojom. Držíme sa vecí, ktoré by mali držať aj spoločnosť pokope. Držíme sa slušnosti, držíme sa princípov, držíme sa snahy. Svojim konaním nenarúšať tkaninu spoločnosti. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Teším sa na ďalšie videá a stretnutia. Ľučí sa aj dnes. Vybála, vita.
Tak to byl pán doktor Bukovský. Ja si myslím, že minimálne mám tady. On přesně potvrdil to, proč já jsem tak skeptický vůči lékařům. Mám svoje zkušenosti jak s těmi kvalitními lékaři, kterých je opravdu velmi, velmi, velmi málo, A já jsem rád, že mám tu čest je poznávat a stýkat se s nimi. Skvělý pediatr, pan doktor, o kterém jsem už tady v pořadu také mluvil, který velmi citlivě přistupuje ke komunikaci s těmi lidmi, třeba o očkování, a to nejenom proti covidu, ale proti všem očkováním. Jeho tatínek byl pediatr, on je pediatr, čili dětskař, jak on říká. A paní doktorka, které jsme dali důvěru s naší dcerou Jana. Měl jsem tu možnost i s velmi i některé alternativní metody používající pan doktor, kterého jsme odešli, protože nechápe, že třeba očkování by mohlo být škodlivé. Spousta psychopatů v bílých pláštích, kteří diagnostikovali obrovské množství lidí nesprávnou diagnozou. Vymahali si chemoterapie na těch lidech, vymahali si uřezání části těl, zmrzačení psychiky, zejména u žen, tím, že jim sebrali některé části jejich krásných těl. Zarputilost, manipulace s fakty a daty, manipulace s výsledky, aby prosadili ty svoje temné rejdy temňáků, psychopatů a bláznů a hlavně nemocných lidí v bílých pláštích, kteří si na něco hrají. Čili těch zkušeností mám takových i makových a já si myslím, že situace, kdy léčebné metody, které jsou většinou nařízeny z hůry a jen odvážný lékař se dopouští odchylek, protože v tu chvíli je mimo systém a pokud se stane nějaký zádrhel, protože do toho člověka nikdo nevidí, nikdo neví, jestli má nějaké skryté choroby, nějakou genetickou predispozici k něčemu, co není vidět, to se netestuje dopředu. A i kvalitně léčený člověk potom třeba zemře a rodina to nepřijme a potrestá toho lékaře za to, že v dobré víře poruší léčebné postupy, protože jeho diagnoza a jeho zkušenost a jeho odvaha léčit toho pacienta správně se i tak minula zkrátka a dobře účinkem, protože duše si přála odejít a tak si prostě způsobila to, že tělo zemře. Třeba například. Čili to jsou potom velmi odvážní lidé, kteří se ale tím pádem vystavují obrovským rizikům. Ten systém je nemocný. To není jenom o těch lidech. Ten nemocný systém umožňuje psychopatům, bláznům, šílencům, temňákům, hoštaplerům, nýmandům stát v jedné řadě s kvalitními lékaři. A co víc, systém nasává tyto lidi a systém jim umožňuje dělat kariéru. A leckdy, pochopitelně ten, kdo poctivě se tomu řemeslu věnuje, nemá tolik času na tu kariéru, tak tu kariéru, většinou tu závratnou kariéru dělají ti nejméně, řeknu, vhodní svými morálně volnými vlastnostmi a i svými schopnosti, svými schopnostmi a odbornostmi. Takže nedělíme si iluze, to, že je někdo rádoby erudovaný, protože má několik titulů před a několik za, to nedělá z toho člověka dobrého lékaře. Kvalitního lékaře poznáte podle toho, že s vámi vede širokou diskuzi. Kvalitní lékař se vás ptá na spoustu věcí, které jako kdyby nesouvisejí s vašimi potížemi. Já dám takový příklad. A víte co? Po písničce. Pojďme si dát písničku. pojďme si dát, ne, já to dořeknu a uděláme předěl, takhle, pardon, omlouvám se. Bylo mi 23, sportoval jsem, byl jsem v plném tréninku, zdravý, bez jakýchkoliv potíží a najednou, když jsem šel, tak se mi zatočila hlava a byl jsem na omdlení, šel mě mrákoty, točilo, všechno se se mnou houpalo, točilo. Někdy jsem udělal jenom špatně. No pochopitelně mě to vystrašilo a také s ohledem na, na ten sport, tak jsem potřeboval být opravdu v kondici i zdravotně. Tak jsem šel k našemu závodnímu lékaři. To byl pan doktor, byť to byla taková bohužel zkrachovalá existence. On byl ve Střešovicích, byl tam v Laufu, skvělý diagnostik, operatér, prostě lékař pan excellence. Bohužel se dopustil nějakých politických nekorektností, vyjadřoval se pravděpodobně vůči režimu, ne zrovna tak, jak se očekávalo. Někdo ho udal, někdo si ho vychutnal, jak se říká, protože mu v té kariéře zrovna tento překážel, protože byl prostě zdatný a dobrý. No a on skončil u nás jako závodní lékař. Upíl se ze ztráty té své možnosti dělat tu medicínu prostě naplno. Ale ta schopnost diagnostikovat mu zůstala. No a tak jsem ho navštívil a on věděl, měl hroznýho pamatomáka, on si pamatoval. Hned věděl, že k němu vůbec nechodím a tak mě změřil tlak, to jako první, pochopitelně tlak super dobrý, nechal mi udělat nějakou laborku, přišel jsem tam znova, on říká, hele, laborka, všechno dobrý, vyptával se mě na nějaké věci, povídali jsme a on mi najednou povídá, kdy jsi byl u očního, a já říkám, no nedávno asi, já možná 4-5 měsíců, že to je, no, tak jsem zajedl znova, pro mě nepochopitelné, říkám se, tak jako blázen, já jsem byl u očního a teď tam půjdu znova. Jako proč? A tady už se potkala jeho prozíravost, jeho zkušenost i s tím, co teď tady říkal pan doktor Bukovský. Že ne všichni lékaři jsou v té kvalitě, jak mají být a ne všechen ten personál okolo toho všeho, co nám má zabezpečovat tedy tu prevenci a zdraví, tak není korektní. Takže jsem šel znova na oční, já jsem se objednal, oni mi změřili brýle a zjistili, že mám opačně cylindry. To je nějaká charakteristika těch čoček, které, protože mám brýle na dálku, tak mi to změnili a byl jsem zdravý od té chvíle. Od té doby už se mi to nikdy nepřihodilo. Stačilo mi vyměnit skla v brýlích. Všechno mi zůstalo, všechny parametry. Jenom ty cylindry byly špatně. A to přesně je ukázka toho, kdy někdo pochybil, asi, já nevím, jestli to špatně vyrobili v té optice, anebo jestli pochybil lékař, který to špatně zaškrt. Nevím. Ale byl to v úzovkách zkrachovalec, který si nezasloužil kariérně růst, který v mém případě se projevil jako celostní lékař, který zkrátka dobře přišel věci na kloub. Přestože nebyl pediatr, tak pokud maminky v širokém dalekém okolí měly problémy s dítětem, a jejich pediatr si s tím nevěděl rady, tak i ti většina těch lékařů dětských posílali za panem doktorem do Počerad, protože pan doktor pravděpodobně tomu přijde na kloub. upil se. Tento člověk skončil v příkopu u silnice, kdy spitej tam v zimě usnul a zmrznul, umrznul. Prostě prostit a zemřel. To je jedna lidská tragédie v podstatě, ale to je životní příběh. Moje zkušenost, velmi kvalitní. A ještě fungoval tak, že když jsem k němu přišel, já říkám, doktore, potřebuji si týden odpočinout, kouknul do karty a říká, no tak ty vůbec nemarodíš, ty máš nárok, napsal vám týden neschopenku. Když někdo chodil a chtěl by pořád, no, tak měl smůlu. Byl úžasný, zároveň to byl dobytek v podstatě, protože když se opil, tak třeba on si pamatoval, když u něho někdo byl, to se mě právě stalo, když mě zbavil mých potíží, tak ale jednoho dne, ve čtvrt na jednu ráno, zvonek a on se dobejval, protože si pamatoval moji adresu z karty a potřeboval se napít a všude už měli zavřeno. A když jste mu řekli, že nemáte doma slzu alkoholu, tak vás přinutil, že jste zvonili po sousedech a museli jste něco přinést, protože on chtěl pít. A museli jste mu dělat společnost. Takže jak byl skvělý, tak byl hrozně otřesný. Ale vidíte, že v mé paměti je pořád a myslím si, že mnoho lidí na něho vzpomíná s povděkem, protože jim třeba zachránil dítě, nebo jim zachránil život, nebo prostě přišel na kloub o nemocnění, se kterým si nikdo nevěděl rady. Byl to skvělý diagnostik. Byl to prostě pán doktor. Jako člověk možná dobytek, ale jinak to byl pán doktor. A takových lékařů je poskrovnu. Pokud to nevíte, tak skutečně dneska drtivá většina lékařů i na skvělých špičkových pracovištích mají proklikávací systém. To znamená, on zadá parametry, klinické příznaky, vy si stěžujete na toto, na toto, na toto, změří vám teplotu, udělají vám krevní rozbor, blablabla, nasype to do komputru, nebo prostě a zkrátka jenom proklikává stránky, kde zaškrtává, jestli máte teplotu, nemáte teplotu, bolesti tam, bolesti jinde, toto, toto, a pak mu vypadne diagnóza. Oni nemusí dělat diagnózu, oni by měli udělat kontrolu. Ale pokud je to takový cvach, tak prostě i cvach může být skvělý proklikávač. Jak říkám, i cvičená opice, možná i méně cvičená opice za kilo banánů se tím prokliká za tu šichtu. Jo? Takže může, klidně taková cvičená opice může sloužit někde v nemocnici nebo na nějakém pracovišti, možná i prestižním pracovišti. Tak pozor. Slova pana doktora Igora Bukovského o tom, udělejte maximum, abyste se nedostali do nemocnice. Zkrátka dobře platí. Posloucháte pořád Stárnutí je přežitek, posloucháte Petra Václava a po písničce, která je velmi příznačná, tak si budeme zase povídat dál.
Zpívejte tam, ty tam, 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 jako dva kářeba. Bleskejte tam, ty tam, 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 jako dva kářeba. Tam, kde se tančí, mám operační sál. Vyléčí řekny a půjde zase dál. Mám,
Tleskejte tam, kde tam, 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 jak ryba káče vám. Tleskejte tam, kde tam, 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 jak hudba káče vám. Tam, kde se tančí nám operační sál, je léčí čeky a můj zase dál.
Tahle divočina je z roku 1972. Byl to koncert v divadelku, nebo v divadle Rokoko, kde Venca vyrost a právě ten doktor Dam-di-dam byla jedna z písniček, která ho hodně proslavila. Je to období, kdy skákal všude možně, prostě byl jak na pérku. Dneska, že jo, po mrtvici je rád, že aspoň trošku mluví. Už se hodně dal do pořádku, zhubnul, ale vlastně po té revoluci ho takřka zabila tloušťka. Zase můžeme se nějakým způsobem dohadovat, mohli by se i se bavit o tom, že ta tloušťka prostě zabíjí. Tak to byl doktor Dam-di-dam od Vaška Neckáře a snad se vám ta divočina, někdo si třeba zatrsal, zase jste si rozproudili trochu krev. Pojďme se podívat na další téma, které navazuje na některé naše pořady s Išou. Víte, že jsme s Išou i na seminářích jsme se velmi často bavili o tom, že první sex, který prožije dívka s mužem, zanechává otisk pro její všechny děti, které bude v životě rodit. Říkali jsme a mluvili jsme právě o zákonu Rita, bavili jsme se právě o těch všech věcech. Vysvětlovali jsme, že není jednoduché spadnout s kdekým do peřin, protože probíhá genetická výměna a pokud ten člověk má posloužit jenom k sexuálnímu ukojení a jinak byste si s ním nikdy nezadali v životě, tak pozor, protože dneska už je vědecky prokázané to, co jsme s Išou říkali. Oni ty věci jsou trošku takový neotesaný, oni neznají spoustu detailů, ale už některé věci dokáží potvrdit. A propos, pokud byste chtěli se pobavit, já třeba nemusím zrovna mádla herce, ale v tomto filmu, dejme tomu ho vychroupu, tak právě o takové situaci vypovídá film Deníček opravdového Jasmína napoví, přinese mi za chvilku na papírku, jak se ten film jmenuje. Je to s Mádlem a prostě na nějaké oslavě se jedna dotyčná, kterou znáte z Bobulí, ona má teď takové to zvláštní cizí jméno, tak spadla do peřin právě s Mádlem a byl to nezávazný sex, jak oni to nazvali, ale bohužel z toho bylo miminko. A padne taková dohoda, že on rok se o to dítě bude starat a potom prostě půjde každý svojí cestou, ale že ten první rok, jako on si veme to dítě na starost. A je to úsměvný film, je tam spousta zajímavých prostě věcí. Je to dobře obsazený herecky a docela vás to pobaví, protože on nakonec píše o tom svém účinkování, tak když už se vypořádají s tím, jak se pouští pračka a spousta jiných věcí, tak píše někde na internetu, mu vychází právě ten deníček toho otce a stane se díky tomu velmi populárním spisovatelem dokonce. Jak to je vlastně s tím, s tou opatrností či neopatrností, jak to je vlastně? Deníček moderního fotra se to jmenuje, děkuji. Už mi tady přiletěla nápověda. Deníček moderního otce. Fotra. Deníček moderního fotra. Takže můžete vyhledat, myslím, že to je na stahuj.cz, že by to tam mohlo být, no ulož to by to mělo být, tak. Poslal mi to kolega, posluchač z Německa. Ženy absorbují a uchovávají DNA, je to článek, ano, DNA každého muže, se kterým mají sex. Podle nové studie Univerzity v Seattlu a Centra pro výzkum rakoviny Freda Hutchinsona si ženy uchovávají a nesou živou DNA každého muže, se kterým mají sex. Studie, která tuto překvapivou informaci objevila náhodou, se původně snažila zjistit, zda jsou ženy, které čekají syna, náchylnější k určitým neurologickým onemocněním, která jsou častější u mužů. Když však vědci rozebrali ženský mozek, musím říci, že tady jako probíhalo hodně pitev, takže nedělali to jako zaživa. Když však vědci rozebrali ženský mozek, studie se zcela zvrtla. Ukazuje se, že ženský mozek je ještě záhadnější, než jsme si dosud mysleli. No tak na to nemusí vědecká studie. To my víme, že jo, my muži tady, tak dobře. Studie zjistila, že mozky žen často obsahují mužské mikrochiméry, to jest mužskou DNA, která pochází z jiného jedince a geneticky se liší od buněk, které tvoří zbytek mozku ženy. Studie uvádí, 63% testovaných žen, 37 z 59, mělo v mozku mužský mikrochimérismus. Mužský mikrochimérismus byl přítomen v několika oblastech mozku. 63% žen má tedy v mozku mužské buňky DNA. Vědci samozřejmě chtěli vědět, odkud pochází mužská DNA. Má někdo tip? Od otců žen? Ne. DNA otce se spojí s DNA matky a vytvoří jedinečnou DNA. Odkud jinud by tedy mohl pocházet? Vědci ve studii předpokládali, že nejpravděpodobnější odpovědí je, že veškerá mužská DNA nalezená v ženském mozku pochází z mužského těhotenství. To byl bezpečný, politicky korektní předpoklad. Tito výzkumníci však žili v popírání. Když totiž zkoumali mozky žen, které ani nebyly těhotné, natož, aby měli dítě mužského pohlaví, stále našli v ženském mozku mužské buňky DNA. V tomto okamžiku vědci nevěděli, co se to sakra děje. Zmatení se snažili důkazy skrýt, dokud je nepochopili a nevysvětlili. Skrývají to v mnoha dílčích studiích a článcích, ale když je všechny projdete, najdete to usvědčující tvrzení, jedinou větu, která prozrazuje hru a přesně vysvětluje, odkud se tyto mužské buňky DNA berou. Čeho se tak bojí? Závěry. Mužský mikrochimérismus, tedy DNA, nebyl u žen bez synů neobvyklý. Mezi možné zdroje mužského mikrochimérismu patří kromě známých těhotenství také nezjištěné spontánní potraty, chybějící mužská dvojčata, starší bratr přenesený mateřským oběhem nebo sexuální interkurzy. Mužský mikrochimérismus byl významně častější a skóre bylo vyšší u žen s indukovaným potratem než u žen s jinými výsledky těhotenství. K určení specifických příčin mužského mikrochimérismu u žen je zapotřebí dalších studií. Podle vědců jsou tedy možné zdroje mužských buněk DNA v mozku žen následující. Potrat, o kterém žena nevěděla, dvojče mužského pohlaví, které zmizelo, starší bratr, který byl přenesen prostřednictvím mateřského cyklu, pohlavní styk. Vzhledem k tomu, že 63% žen má v mozkových závitech mužské buňky DNA, která z výše uvedených možností je podle vás nejpravděpodobnějším původem mužské DNA. První tři možnosti se týkají velmi malého procenta žen. Nemohou být zodpovědní za 63%. Čtvrtá možnost je to mnohem častější. Odpověď zní čtvrté pohlaví. Čtvrté pohlaví, co to je? To asi je tady chyba. To má velmi důležité důsledky pro ženy. Každý muž, kterému odeberete sperma, se stane vaší součástí na celý život. Ženy pitvané v této studii byly starší. Některé nesly DNA živého samce více než 50 let. Sperma je živé. Jsou to živé buňky. Když je do vás vstříknuta, vznáší se a vznáší, dokud se neodrazí hlavou dolů od zdi. Nepřisaje se a neproroste vaším tělem. Když je v ústech, plave a leze do nosních dírek, vnitřního ucha a za oči. Pak se zahrabe dovnitř, dostává se do krevního oběhu a hromadí se v mozku a páteři. Jako ve sci-fi filmu se stane vaší součástí a nemůžete se ho zbavit. Teprve nyní začínáme plně chápat sílu a dopad pohlavního styku. To je článek, který se objevil nějakým způsobem i v mainstreamových médiích. Vypovídá to o nějaké studii nějakých vědců, kteří úplně náhodou přišli na to, co duchovně zralí lidé přeci dávno vědí. Že pokud žena podstupuje sex, tak si musí být vědomá výměny informací. Je to logické. To, jestli ta spermie se odrazí v lebce a pak se přisaje a prokouše se mozkem, to bych teďko nechtěl ani nějakým způsobem korektně či nekorektně. Když jsem byl v životě spermií, jsem se zahryz někam jinam, přiznám se. Protože kdybych se zahryz do mozku, tak by mě maminka nosila jenom v hlavě, ale mě nosila v děloze a vynosila mě. To znamená, že jsem se zahryzl do vajíčka. Znamená to tedy, že a zase jsem to vysvětloval s Išou, že vznik fyzického těla, který si organizuje duše, která si pro sebe vlastně organizuje vznik kabátku, když to takhle nazveme, čili obalu, nosiče, ve kterém se bude nějakým způsobem pohybovat v té inkarnaci, tak ona si to organizuje, pochopitelně. No a protože duchovnost lidí klesla na tragickou úroveň, tak i to duchovní muselo začít mít nějaký nosič. A tak zkrátka muž je odkázán na to, že nositeli jeho informací pro vznik života, to znamená úplně, nese ta spermie, nese úplně všechny informace. Nese tam informace o nemocech, predispozicích k nemocem a tak dále. Takže toto všechno je nahráno na nosič, tak jako když si nahrajete písničku na flešku, nebo my starší víme na kazetu třeba, tak si to nahraje, tak je to nahráno do té spermie, která toto všechno sebou nese. Žena pochopitelně má to vajíčko, kde jsou její informace, to má DNA klíče, kódy. A spojením vzniká opravdu unikátní, někdy převažující ten či onen princip. Vzniká unikátní DNA spojením těchto informací dohromady. Je logické, že ta unikátní DNA se dá klíčovat a podle toho se dá rozpoznat, ze kterých dvou rodičů, čili ze kterých dvou ta informace přišla. To není podstatné. Podstatné je, že v dobách, kdy ještě lidé byli duchovní, tak si prostě žena stáhla od toho muže ty informace na duchovní úrovni, čili bez fyzického nosiče, bez té spermie. Měla je uložené ve své databázi. A když přišla nějaká duše, která se chtěla inkarnovat a potřebovala ten kabátek od té ženy a ten muž nebyl dosažitelný, no tak prostě se informačně docílilo stejného postupu, jako když vajíčko a spermie se potkají, tak se pouze smíchaly v fúzovkách tyto dvě informace ryze v té datové úrovni, a vlastně přenesli se do toho fyzického nosiče, do toho fyzického těla. Myslím si, velice zajímavý princip, protože tenkrát neexistovalo, aby ženy byly nevěrné, protože ani muži nebyli nevěrní, protože věděli, že právě při tom styku se přenáší ta genetická informace a nezahrávali si s experimentálním mísením mezi rodově a vlastně nesnažili se o nějaký podomácku vyrobený geovýzkum, genetickou míchanici, tak prostě nebylo muži divné, že když přišel po dvou letech prostě nějaké obranné linie, kdy chránili někde državu na hranicích, že měl o dítě víc. Nepovažoval to za něco, že manželka mu byla nevěrná a najednou prostě tady místo 10-11 dětí. Jednak uměli dost dobře počítat, takže vylučujeme tu metodu, že by jako neuměli si spočítat děti. Prostě bylo to pro ně přirozené. Čili věděli, že dítě se může narodit i bez souložení. No, zajímavé. Takže z toho zase ale vyplývá opačně, z toho, co tady vlastně zaznívá. A to byl velký poprask. Nedávno je to asi možná 3 roky, 4. Možná 5. Někde v nějakém parlamentu se diskutovalo o tom, jestli potraty ano nebo ne, a pochopitelně ten ženský svět zastává takové to, že potraty ano, protože přeci ne vždy ta žena s tím stykem souhlasí a že je tady spousta znásilněných žen a že tyto znásilněné ženy a tak blbo. A tento poslanec argumentoval a byl za to málem upálen, pozor, byl za to málem upálen feministkami a všemi těmi aktivistkami. On argumentoval správně, argumentoval jednak statistikou, že při hlubším zkoumání znásilněných žen drtivá většina těchto znásilněných žen pouze tímto způsobem řeší svolení k interrupci, tam, kde to je prostě nějakým způsobem přísné, anebo aby zakryla nevěru před rodinou a podobně, před blízkými lidmi, tak prostě si vymyslí, že byla znásilněná. A za toho těžce pranýřovali. A on ještě, a druhá část té argumentace spočívala v tom, že on vlastně nepřímo vysvětloval, že pokud ta žena se ocitne v tom nebezpečí, třeba při tom znásilnění, tak její organismus je natolik jaksi obsloužen vnitřně určitými funkcemi, že vlastně z toho nemůže otěhotnět. Že se vypne pochopitelně ta záležitost toho možného otěhotnění. Pokud bychom připustili, že tedy na světě nejsou žádné temné duše, které je do někoho potřeba nacpat a tak dále, tak by to bylo logické. Jsme ve světě trošku jiném, takže ale zase to prokazoval nějakou statistikou, že v podstatě ty skutečně znásilněné ženy zpravidla neotěhotněly. Za to bylo velice, velice, velice sofistikovaně ostřelován a byl vlastně dělaná zrůda v podstatě. Tak to je jenom takové malé zamyšlení. A vlastně důkaz o tom, že zákon Rita a tyto záležitosti vlastně fungují. Jo. Tak já tady najdu písničku, kterou vám chci pustit a zahrajeme si, protože už zase je na čase si vydechnout a trošku se osvěžit. Takže dáme si písničku, kterou určitě znáte, protože je z velmi známého seriálu. Ten seriál má dokonce takové nemoc pěkné povedené pokračování, kde vystupuje jedna herečka, která ztratila mimiku, protože má tolik plastických operací, že její úsměv je naprosto děsivý. Jmenuje se Dáša Havlová, kdysi Dagmar Veškrnová, taková ta veselá holka, jak říkal Pašek, taková ta trdlanda.
Je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím ráne, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou,
a to je nic. Za zního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Bo časem toužím tentokrát, neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ,
chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou.
Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a to je víc. Za zního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám,
tak vzpomínáte. Docela pěkný, pěkný pořad monitorující dřevní dobu záchranné služby, tak jak se u nás vyvíjela, kdy nebyla auta, bylo to takové na úplném okraji zájmu té medicíny. Dneska to bereme jako, že zavoláte a přijede prostě rychlá. Ale pozor, jako když přijede pan doktor, tak je to dobrý, ale ne vždy jezdí pan doktor. Většinou jezdí jenom záchranáři a tady bych byl velmi opatrný, protože víme, kdo se pohybuje v těch vodách, těch záchranářů, jsou to svým způsobem trošku někdy zvláštní, někdy zvláštní lidé a oni by rádi tu medicínu a přitom jako nestudovali, ale oni ji rádi aplikují a tak prostě se hrnou do některých zásahů. Kdyby třeba záchranář rozhodl, že vám místo toho, že vám zavede kanilu do žíly, že vám ji zavede do nohy, kde vám navrtá prostě kost holení a bude vám do ní zavádět do dřeně kostní, že vám zavede. Prostě vás to si nikdy nenechte dělat. To z toho mají jakoby docela vítr i lékaři v čistém prostředí na sále, natož nějaký po kurzu nadržený záchranář. Musíte být obezřetní. V každou chvíli musíte být obezřetní, pokud se k vám přibližuje bílý plášť, protože vy nevíte, kdo je oblečený v tom bílém plášti. Může to být opravdu i psychopat. Takže jak bych to řekl, obezřetnosti není nikdy dost. Já tady mám nějakou zprávu, zdá se, tak se na to podíváme. Asi tady ne, tak se koukneme ještě se koukneme na Skype, jestli mi jste psali. Dejček moderního fotra. No a protože Jasmín je s Eliškou na vycházce, tak mi tady posílá fotku, že našli boty v lese. Já bych se ještě teda podíval nahoru, jestli ve větvích někdo nevisí, ale zase to je taková praxe jenom. Píše Zdeněk, že slova doktora Bukovského je potřeba vytesat do kamene. A také Zdeněk píše, když jsem mluvil o tom, že Amerika použila tu jadernou pumu, tu atomovku, tak, kterou schodila na japonská města Hirošimu, Nagasaki a pak dokonce ji použili ještě opakovaně a o tom už se vůbec nemluví, takže by mělo platit i Německo. No tak to my víme, Německo nám má zaplatit velké peníze, které nám ještě nezaplatili za druhou světovou válku. Reparace se tomu říká. No, pak mi tady píše... Pak mi tady píše zase kolega z Německa, že Japonsko začíná odškodňovat pozůstalé po obětech očkování. Zatímco v mnoha zemích politici stále popírají, že mnoho lidí zemřelo v důsledku očkovací politiky nebo aktivně brání vyšetřování, Japonsko začíná vyplácet odškodné. V případě náhle a nečekané zemřelého 91-letého člověka bude vyplaceno odškodnění. Tam může činit až 330 tisíc eur. Komise Japonského ministerstva zdravotnictví poprvé přiznala jednorázové odškodnění rodině ženy, která zemřela na alergickou reakci a náhlou srdeční příhodu související s vakcínou COVID. Zdravotnické grémium rozhodlo, že příčinná souvislost je pravděpodobná. Pro uplatnění nároku na odškodnění by dokonce ani nebyla vyžadována přesná příčinná souvislost. Jedná se o první případ úmrtí, kdy bylo přiznáno odškodnění. Jednalo se o tedy 91-letou ženu, která měla řadu již existujících onemocnění. Podrobnosti o tom, kdy a jak často byla očkována, nebyly zveřejněny. K posouzení bylo přijato celkem 3680 žádostí. 850 z nich bylo schváleno, 62 zamítnuto. Podle japonských zákonů může být v případech, kdy se prokáže, že očkování vedlo k úmrtí, vyplaceno odškodnění až do výše 44,2 milionu jenů a dalších 212 tisíc jenů lze přispět na pohřeb. To odpovídá částce 327 eur. Černý den, ještě tady mám jednu poznámečku. Černý den pro požadavek transparentnosti. Skutečnost, že smlouvy o očkování mezi konfederací a farmaceutickým průmyslem byly rozsáhle začerněny, vypovídá o mnohem. V těchto dnech celé Švýcarsko zírá na dokumenty na obrazovce, které téměř nic neukazují. Jejich tisk vyžaduje velké množství černého ingoustu. Smlouvy Švýcarska s dodavateli vakcín COVID-19 jsou nyní veřejné. O tom se přesvědčil Adrian Lobsiger, švýcarský komisař pro ochranu osobních údajů a veřejné informace. Poté, co byl solotumský právník Rémy Wiesmann s tímto požadavkem odmítnut, musel se postavit na zadní. Ale to, co mu bylo doručeno, ho sotva uspokojí, protože vše, co by mohlo daňového poplatníka zajímat, je začerněno. Stránky a stránky. Jaké jsou náklady na pořízení vakcíny? Podrobnosti o množství dávek, ale především podmínky odpovědnosti za škody zůstávají černou dírou. Skutečnost, že i informace o správném zacházení s vakcínou musí být před občany utajeny, nevzbuzuje v očkování důvěru. Ve federální vládě chtěli mít jistotu, že tam není ani čárka navíc. Nebo spíše farmaceutické společnosti chtěli mít jistotu a oficiálně Švýcarsko se zaleklo. Spolková rada a spolková správa jsou podle ústavy povinny být transparentní. Musí aktivně informovat veřejnost a poskytovat informace o své činnosti každému, kdo o to požádá, pokud proti tomu nestojí převažující veřejné nebo soukromé zájmy. V tomto případě se nepochybně jednalo o soukromou záležitost. Je úžasné, že tato věta v dodatku prošla cenzurou. Vláda tímto souhlasí s odškodněním, obhajobou a ochranou společnosti Pfizer-BioNTech. Ale i redigované pasáže mohou mnohé napovědět. Skutečnost, že výrobci vakcín nechtějí prozradit, jaké jsou podmínky odpovědnosti za jejich produkt, vypovídá o mnohem. Už také u vás prosákly nějaké takové smlouvy na veřejnost? No, my jsme v podstatě tady s Karlem komentovali ty smlouvy s těmito zdravotními teroristy, což jsou výrobci vakcín. Je tam také ta věta o tom, že stát bude zastupovat zájmy firmy Pfizer proti svým občanům a má hájit zájmy firmy Pfizer za všech okolností. A pokud stát neochrání Pfizer dostatečně, tak ponese následky. To v těch smlouvách všechno bylo. Čili už třeba z této legislativy vůbec by mělo být lidem dost napovězeno, že asi nemohou se spolehnout na to, že by jim ta vakcina se nějakým způsobem byla k dobru a že by naplňovala vlastně to očekávání. Respektive ten marketing, který je okolo toho a ty sliby, které s tím jsou spojené, že jsou prostě lží, výmyslama, nepodloženými věcmi ze studií, velká manipulace a v podstatě dopouštění se kriminality na vlastním obyvatelstvu. Já jenom připomenu takovou genezi, aby jsme si v tom nalili trošku čistého vína. Je to spojené pochopitelně i s chemtrails. Já vám tady ještě pustím jednu takovou věc, od které bych se rád odpíchnul. Teď jenom musím najít původce. toho sdělení. Já si myslím, že vím, kde to mám. Ale chviličku vydržte. Tadyhle. No, to pozor, odvysílala Prima, ano. Já už jsem to jednou pouštěl, ale jenom se tak připomeňme. Ono to je důležité. Teď to bude teprve u vás a já to musím vrátit na začátek.
Už jste někdy slyšeli o chemtrails? Pokud ne, dávejte dobrý pozor. Jde totiž o zdraví. Podle některých odborníků se z letadel cíleně vypouštějí chemikálie, které mají zpomalit globální oteplování. Za letadly na obloze se pak objevují čáry, které mizí až po několika hodinách. Zaznamenali je nejen ve Spojených státech, ale prý už se objevily i u nás. Vypouštěné chemikálie přitom můžou vážně poškodit vaše zdraví.
Takhle to vypadalo například v dubnu přímo nad Hradcem Králové. I když by měl nad městem vést jen jeden letový směr, v jednu chvíli bylo na nebi vidět hned několik různě se křížících letadel. Stopy, které po nich zůstaly, ale nezmizely do několika minut jako normálně.
Tyto stopy vlastně zůstávají na nebi až třeba několik hodin, až se rozplynou v atmosféře. Jsou to těžké kovy.
Podle odborníků na chemtrails to jsou hlavně soli bária a aluminiový prášek. V Americe se už odborníkům podařilo zjistit, jaké přímé dopady má tento postřik na lidi. Nejčastěji trpí migrénou a chronickou únavou.
Myslím si, že určitě by lidi si toho mohli začít všímat, protože soli bária a thorium opravdu jsou zdraví velice škodlivé.
I když první zkoumání chemtrails probíhalo už v roce 1999, žádná vláda dodnes nic neprozradila. Přitom nádrže s chemikáliemi mají být i v civilních letadlech. První zemí, která o chemtrail začala otevřeně mluvit, bylo Německo.
Je zřejmé, že obrovské regiony jsou znečišťovány těmito akcemi, ale všechno musí být zveřejněno. Vláda musí poskytnout vysvětlení nic netušícím obyvatelům.
České aerolinie si nejsou vědomi, že by se do leteckého petroleje, jež odebíráme, přidávaly jakékoliv další chemické látky.
Hlavním účelem rozprašování chemikálií má být zabraňování globálnímu oteplování. O tom, že jsme ale nedobrovolně očkováni ze vzduchu a ani nevíme čím, o tom už se nemluví. Z Hradce Králové, David Mimra, televize Prima.
No, tak tady musím odpojit. Takže, co z toho vyplývá? My jsme tady o tom mluvili s Išou, mluvili jsme tady o tom s Markem. Konspirátoři mluví o jakýchsi nestoudných kondenzačních stopách na obloze, které prý jsou jedovaté. To je taková ta běžná retorika, kterou známe. Dneska v Americe už je to normálně přiznané. Oni tvrdí, že nějakým způsobem nás chrání před slunečním svitem, aby nás nespálilo slunce. Tak například v Egyptě, nevím, jestli jste viděli chemtrails, možná se někdo spálí sluníčkem, ale určitě ho to nezabije. Nad Ruskou federací naleznete málo míst, kde by se toto dalo na nebi nějakým způsobem najít. Proč? Je to jednoduché, pokud máte otevřené nebe pro letadla NATO, tak pochopitelně máte chemtrail. Drony, které byly zadrženy nebo které byly zabaveny na Ukrajině ve spojení s laboratořemi, které tam působily biolaboratoře, tak ty drony měly nádrže právě k postřiku obyvatelstva, civilního obyvatelstva. Bavíme se tedy o, kdyby v měkkém podání, o biologickém inženýrství, v tom horším podání se budeme bavit spíš o biologické válce, která je vedena zásadně proti civilnímu obyvatelstvu. Opakuji, biologická válka vedena přímo a zásadně proti civilnímu obyvatelstvu, čili proti našim dětem, proti nám a proti všem ostatním. Vraťme se zpátky do roku 2019, píše se listopad roku 2019. Melinda a Bill Gatesovi pořádají společně s Big Pharmou, pořádají jakýsi nácvik, pandemický nácvik pro lídry asi 24 zemí, kde se účastnila pochopitelně i špička naší vlády z České republiky. Na základě toho tam byly podepsány dokumenty. Jeden z těch dokumentů hovoří o tom, že proti bronchitidě Česká republika si objednává lék, který bude aplikován sprejem. Když se podíváte na patentová čísla tohoto léku a patentové číslo covidu, jsou shodná. To znamená, že vláda České republiky objednala vysprejování České republiky covidem. Jestli věděli nebo nevěděli, to já nevím. Ale objednali si to. Tedy jak se dostal covid do České republiky? No normálně, z chemtrails. Pojďme dál. Na Ukrajině, to je tady kousek od nás, na Ukrajině byly biolaboratoře, kde se vyvíjely velice účinné biologické zbraně proti obyvatelům, zejména slovanského původu. Velká pozornost byla věnována zejména obyvatelům Ruské federace, kteří pochopitelně měli zhynout jako první, protože biologická válka má několik fází. Covidové období bylo fází testování. To znamená, že se různé věci stříkaly do ovzduší formou chemtrails. Pochopitelně se potom dělaly nějaké statistiky záchytu přes PCR testy a tak dál, čili to testování samo o sobě už potvrdilo, že bylo velice nebezpečné, ale to možná někdy jindy se k tomu dostaneme opakovaně. Zkrátka a dobře se testovalo, jestli to víc působí a na jaké genetiky, jestli víc na tu genetiku slovanskou, nebo jestli to víc působí na tu genetiku cikánskou, nebo na tu genetiku židovskou, nebo na tu genetiku germánskou, nebo na anglosasy a tak dále. Čili zkrátka se zkoumalo, co je na koho jak účinné, a jaké případně možnosti kdo má v nějaké ochraně. Ví se, že na Ukrajině se také zabývalo několik těch biolaboratořích i těch pojízdných, jakými si šmakuládami, kde se připravoval se tam nemoc, kde se aplikovaly pravé neštovice společně s koronaviry. Pořád se bavím o koronavirech, protože pravděpodobně koronaviry jsou natolik specifické svojí schovivostí k ostatním kmenům některých chorob, že zkrátka dobře ty pravé neštovice se to spolu nepopralo. A proto celá ta covidová věc je o koronavirech. Když se spustila koronavirová záležitost, čili covidová hysterie, tak se vědělo, že to skončí na konci, že budou koronavir plus pravé neštovice. To přináší smrtnost, jednou tak velkou, než má ebola, je to smrtnost okolo 85-90%. To znamená, únik z toho příliš moc není. Na světě existují dvě pracoviště, která jsou přísně střežena, kde je dovoleno pracovat s kmeny pravých neštovic. Ani jedno to pracoviště se nenalézá na Ukrajině. Nicméně na Ukrajině se s pravými neštovicemi hokus pokusovalo. Pokud někdo má pocit, že Vladimír Putin tam páchá něco špatného, tak já se musím zeptat, jestli Ukrajina jako taková činila pokusy, a to je v pořádku, v úzovkách, protože to financoval mladý Hunter Biden, je v tom financování namočený a tak dál. Čili Ukrajina se stala zemí zla a zemí smrti. Odkud ta smrt měla přijít do slovanských zemí. A v těchto souvislostech je potřeba si uvědomit, proti čemu se vlastně očkovalo v Ruské federaci Sputnikem 5. První otázka. Druhá věc. Jak je možné, že očkovaní vojáci, respektive, že Ruská federace, která věděla o tom, jak se na ní chystá NATO a z Ukrajiny má být proveden výpad. Proč očkovali celou armádu údajně Sputnikem 5? Nebo Sputnikem V, to je jedno, jak to nazve. Proč? Někdo dokonce tvrdí, že i ve Sputniku je použita technologie mRNA. To bych se moc divil. Čili pravděpodobně vojáci Ruské federace byli vyzbrojeni vakcínou proti nemocem, které kdyby předběhla Ukrajina a napadla biologicky třeba armádu, nebo by byli konfrontováni ti vojáci na Ukrajině s těmito věcmi, protože zadržovali vzorky, zadržovali dokumenty v těch biolaboratořích, zachytávali a uvěznili i některé ty odborníky, vědce, kteří s tím tam pracovali. Takže to je opravdu k zamyšlení a přestože říkáme, že COVID je hysterie a že to je politická záležitost, tak si musíme uvědomit, že politické záležitosti mají svoje pozadí. A že to pozadí není jenom o tom zotročení těch lidí. Čili z největší pravděpodobností hraničící s jistotou lze říci, že jsme byli zachráněni před útokem tvrdou biologickou zbraní hromadného ničení, která se vyvíjela na Ukrajině za finančního asistování Pentagonu, protože tyto věci se nesmí na území USA vůbec vyvíjet, i když víme, že ty programy byly i v Číně, ve Wuhanu byla zrovna taková jedna laboratoř, která pracovala s něčím, s čím pracovat neměla, byla financována přes Hopkinsovu univerzitu, měl v tom smočený drápy a rypák doktor Fauci a tak dále, tak dále. To už v našich pořadech všechno jste slyšeli, nemá smysl opakovat. Zkusme přemýšlet o tom, jak blízko jsme byli a možná ještě jsme, nevím, ale spíš bych řekl, že jsme byli vyhubení a proto náckové a fašouni si myslím, že by neměli být tolerováni. Ať už mají pas a národní příslušnost k jakémukoliv státu. K jakémukoliv státu. Protože víme, kam se poděli ti nejnebezpečnější náckové a fašouni po druhé světové válce. Byli za pomoci americké armády transportováni tito zločinci, byli transportováni do Ameriky, do různých států, do Argentiny, do Egypta, nalezli útočiště v mnoha zemích, kde měla CIA svoje zájmy a tak dále. No to se možná někdy najde, protože koukám, že je spousta hodin. Přátelé, dnešní stárnutí a přežitek končí. Končí, myslím si, ve správnou chvíli, protože se vám to začalo už docela hodně, hodně rozjíždět. A tak je potřeba se zase vrátit zpátky. Takže to je všechno. Uslyšíme se v pondělí. Uslyšíme se při čtení knihy Noc a mlha o koncentračních táborech, tak trochu zevnitř. No a já se s vámi tedy budu v pondělí opět těšit. Od mikrofonu se loučí a písničkou nakonec hrající Petr Václav. Mějte se krásně.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit, vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich.
prostě věřit si, že tak se chovám. Je tolik spravedlivých na světě,
je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je.
Ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci říká, a rozčaruje klid. Aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, a jsem právě s ním, myslím si, že na světě není nikde nic. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá,
a i Bůh, a jeho kluk, syn,
a jeho syn.
Tak tě prosím, Pane Bože,
Pane Bože,
Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.